tervitusekirja osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Heebrea kirja 12. peatükis, kus kuuleme Jumala kasvatuse eesmärgist meie elus. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, mis võivad olla kannatuste põhjused.
Heebrea kirja viimased peatükid on mõeldud julgustuseks kristlastele, kes on sattunud mitmesugustesse katsumustesse, et nad kõigest hoolimata ikka jätkaks julgelt Kristuse tunnistamist. Eelmisel korral vaatlesime salme, kus autor kutsus üles raskuste keskel vaatama issandale Jeesusele, kes ei pannud paljuks kannatada häbi, valu ja isegi surma, et avada meile tee taevasse. Kas meil siis peaks olema põhjust või õigust sellist issandat häbeneda? Tänaseks teemaks on katsumused kasvatusvahendina. Issand ei kasvata oma lapsi ainult sõnade ja õpetusega, mis meil kergesti ühest kõrvast sisse teisest välja lendavad, vaid kasutab selle huvides ära ka elus ette tulevad rasked olukorrad, tagakiusu ja muud katsumused. Loen Heebrea kirja 12. peatükist 4. salmi. Teie ei ole veel vereni vastu pannud, patu vastu võideldes. Eespool selle peatüki esimeses salmis kutsus autor oma lugejaid üles panema maha kõik koormava ja patu, mis meid nii hõlpsasti takerdab. Siin ta ütleb, et nad pole patu vastu võideldes veel vereni vastu pannud. See näib tõdemusena, et patu vastu ei ole võideldud küllalt otsustavalt. Seda omakorda võib mõista kahel viisil. Üks võimalus on, et on küll püütud võidelda, kuid ikka patule alla jäädud. Selle kohta võib öelda, et kui inimene püüab omal jõul patust võitu saada, siis on see lõpuks möödapääsmatu tulemus. Paulus räägib sellest põhjalikult Rooma kirja 7. peatükis. Teine võimalus on, et võitlust patu vastu pole peetud vajalikukski. See võib olla tõsine probleem ka meie kaasaja kristluses. Patu vastu võitlemise asemel sellega harjutakse ja kohanetakse. Isegi minnakse sellega kaasa. Lõpuks tekib arvamus, et asjad, mida varem on peetud patuks, polegi tegelikult patt. Aga kuidas tuleb patuga võideldes vereni vastu panna? Soomekeelne tõlge mõistab asja järgmiselt. Veel ei ole teil tulnud verd valada võitluses patu vastu. Verevalamine on väga konkreetne asi, see tähendab elukaotamist. Heebrea kirja saajad elasid ohtlikes oludes. Parajasti ei olnud küll kellelgi neil tarvis kannatada märtrisurma, aga seegi aeg võis jõuda kätte millal tahes. 10. peatüki lõpus tuletas autor kirja saajatele meelde varasemaid aegu, mil kogudust oli ka tagakiusatud. Seal ütles ta salmides 32-34. Tuletage meelde endisi päevi, mil teie, olles valgustatud, pidite taluma rohket võitlust kannatustes. Mõned teist tehti rahva avaliku teotamise ja tagakiusamise aluseks. Teised said osa nende kannatustest, kelle käsi nõnda käis. Te olete ju koos vangidega kannatanud ja rõõmuga talunud oma vara riisumist, teades, et teil endal on parem ja jäädav varandus. Neist varasematest tagakiusu aegadest oli möödunud juba mõnda aega, aga kirja kirjutamise ajal olid olud hakanud uuesti raskemaks minema. Ent surve, mis kogudusele avaldati, ei olnud siiski veel nõudnud veretunnistajaid. Sellel taustal paistab jutt patu vastu võitlemisest viitavat lõppude lõpuks Kristusest taganemise patule. Aga selle kiusatusega põrgatakse harva kokku kõige esmalt. Enne seda tuleb palju teisi kiusatusi, mis selles suunas juhivad. Seda kirja uurides oleme juba näinud, et vähemalt osa koguduse liikmeid oli välise surve kasvades hakanud mõtlema kompromissidele oma ususuhtes. Selle asemel, et pidada kindlalt kinni Kristuse tunnistamisest, olid nad hakanud oma seisukohtadest taganema. Äkki ei olnudki Jeesus Kristus ainulaadne. Võib-olla olid ka muud arusaamad niisama head. Ja kui Kristus tehakse suhteliseks, siis on uks avatud igasugustele eksiõpetustele. Nii juhib üks patt teise juurde. Sellepärast tuleb iga patu vastu võidelda, ehk küll kõige esimesena ei tulegi uksele koputama kiusatus ristiusust üldse taganeda. Loen salmid 5 ja 6. Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Siin tsiteerib autor õpetussõnade raamatu 3. Peatükist salme 11 ja 12. Seal on välja öeldud tähtis põhimõte. Noomimine ja isegi karistus on kasvatuse hädavajalik ja lahutamatu osa. Sellest ei pääse lapsed ega ka täiskasvanud. Ega meil muidu oleks ühiskonnaski tarvis karistusseadustikku, trahve ja isegi vanglaid. Ja illusoorne oleks arvata, et Jumala lastena me oleme nii paid ja tublid, et meid poleks üldse tarvis kasvatada, vajaduse korral ka karistada. Autor ütles, te olete täiesti unustanud. See tähendab, et midagi väga olulist oli kahe silma vahele jäetud. Unustada saab seda, mida inimene on millalgi teadnud. See juures ei tarvitse unustamine tähendada seda, et tõesti enam ei ole meeles, mis piibel asja kohta ütleb. Tüüpilisem jutumärkides unustamine, eriti usuasjades, toimub nii, et inimese tähelepanu keskendub millelegi muule kui sellele, mis Jumal on öelnud. See võib pöörduda näiteks ähvardavatele ohtudele, või parajasti käesolevatele raskustele, mis võivad tunduda väga suured. Samuti võivad inimese tähelepanu hõivata patu ahvatlused, mis ründavad kogu jõuga, või siis loodetav kasu, kui toimida teisiti, kui Jumal soovitab. Ka võivad tugevasti häirida mõistuslikud argumendid piibli vastu, Jumala vastu üldse ja eriti Jeesuse Kristuse vastu. Sellises olukorras piiblis antud Jumala tõotused, julgustused või hoiatused just kui unustatakse. Inimene teab neid küll, aga ei pööra neile suuremat tähelepanu, sest muud asjaolud tunduvad hetkel tähtsamad. Kui talle öelda, mida piibel olukorra kohta ütleb, siis ta vastab, ma tean. Ta pole unustanud, mis piiblis kirjas on. Aga ometi toimib ta nii, nagu polekski see argument. Näib, et just selline jutumärkides unustamine on meiegi kaasaja kristluses üpris levinud. Heebrea kirja esialgsed lugejad kannatasid vastupanu all, mida uskmatu keskkond osutas nii sõnade kui tegudega. Nad olid kaotanud nii oma varanduse kui ka au. Nad olid ahistatud, väsinud ja masendunud. Nad olid oma julgust kaotamas ja alla andmas. Kirjutaja teadis, et tulemas võib olla veelgi raskemaid aegu, mil kristlaseks olemine võib tähendada vereni vastupanemist. Seepärast oli tähtis anda lugejatele kannatustest õige käsitus. Esimese ja tähtsaima asjana viitas autor salmides 1-3 Jeesuse Kristuse kannatustele ja osadusele temaga hoolimata vastuseisust. Salmides 5 ja 6 tsiteerib ta õpetussõnade raamatu 3. Peatükist julgustust, et issanda karistust ei tohi põlata ega valeks asjaks pidada, sest selles ilmneb issanda armastus oma laste vastu. Ta distsiplineerib ja kasvatab neid, sest ta kannab oma armastuses nende eest vastutust. See, mida nad peavad üle elama, ei ole pime karistus ega kättemaks, vaid arukas kasvatus. Selles kõiges ei tegutse tegelikult inimesed, vaid Jumal. Nad peaksid kohkuma hoopis siis, kui nad kasvatusest ilma jääksid, sest ükski korralik isa ei jäta oma lapsi kasvatamata ega ükski tõeline laps ei jää kasvatuseta. Lugejatel tuleb seega pidada oma kannatusi osutuseks, et neil on oma isaga tõeline isa ja lapse suhe. Heebrea kirja saajate elus oli ilmselt aset leidnud asju, mis olid pannud nad autori poolt siin tsiteeritud õpetussõnade kirja kohta unustama. On tõenäoline, et varasemates tagakiusudes ei olnud nad seda unustanud. Nad olid saanud sellest jõudu ja troosti. Millalgi aga andis surve järele ja elu läks tavalistesse rööbastesse. Rahulik aeg oli kestnud juba seda võrd kaua, et sellega oldi harjunud. Ristiusk oli muutunud argiseks, uutsuse veetlus oli kadunud ja jumalateenistusedki enam suuremat ei innustanud. Usklike oli vallanud unisus ja mugavuse igatsus ning uute tagakiusude algamine oli neile vapustuseks. Nad olid tõesti unustanud, et keda issand armastab, seda taga karistab. Eks see ole üsna tuttav olukord meie ajalgi. Teatud mõttes paistavad head ajad olevat kristlusele ohtlikumad kui rasked ajad. Vist on nii, et paljud meie kaasaja lapsed on jäänud kasvatusest, sellest tähtsast armastuse osutusest ilma. Jukka Norvando on varemgi rääkinud ühest otsekohese jutuga põhjamaalasest sõnakuulutajast, kes on oma elutöö teinud rändjutlustajana. Kord, kui ta käis Helsingis, tuli talle tänaval vastu umbes 13-aastane tüdruk, kes suitsetas ja näis olevat ka natuke purjus. Kõigele lisaks oli ta ka üpris tähelepanu äratavalt riides. Sellele mehele oli see pilt nii vastik, et ta peatas tüdruku ja ütles, kui sa oleks minu tüdruk, sa saaks naha peale. Tema üllatuseks hakkas tüdruk nutma ja küsis, kas sa tõesti mind nii palju armastaks. Kas oled sina, sõber, parajasti olukorras, kus tundub, et Jumala last ei peaks tabama sellised asjad, mida sina oled pidanud üle elama? Heebrea kirja kirjutaja ütleb, et seda kõike kasutab Jumal meie kasvatamiseks. Kuna ta armastab, siis ta ka karistab. Armastuse vastandiks on hoolimatus, mitte karistus. Meenutame, et ka Paulus ütleb Rooma kirja 8. peatüki 28. salmis. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ja eespool 18. salmis ütleb ta, minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Loen salmid 7 ja 8. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete sohilapsed ja mitte pojad. Siin on välja öeldud üks põhjus, miks issand laseb oma laste ellu kannatusi tulla, nimelt kasvatamise eesmärgil. Heebrea kirja kirjutaja kasutab kasvatamise kohta algkeeles sõna paideia ja sellest tuletatud tegusõna paideua. Need tulenevad sõnast pais, laps. Sõna paideuo etümoloogiline tähendus on olla koos lapsega. Sellest sõnast tulevad meilegi tuntud laensõnad pedagoogika ja pedagoog. Viimast võib tõlkida ka kasvataja. Paideia tähendab seega lapse kasvatamist, õpetamist, koolis käimist, noomimist, distsiplineerimist ja karistamist, aga samuti selle tulemust, sobivat käitumist, häid kombeid, kultuuri. Tähtsaim kasvatamise ja karistamise erinevus on see, et karistus viitab ajas tagasi. Kunagi on tehtud midagi valesti ja selle eest kantakse nüüd karistust. Kasvatus aga vaatab edasi, ettepoole. Kannatuste küsimus on võib-olla inimkonna kõige raskem küsimus. See raske teema nõuaks põhjalikumat käsitlust, aga siin kohal piirdun ainult sellega, et tõstan lühidalt esile 7 asja, mis põhjustavad kannatusi. Kõigepealt võivad kannatused johtuda lihtsalt rumalusest. Kui sa oled liiklusest tormakas ega hooli isegi punastest tuledest, siis võid olla kindel, et varem või hiljem saab keegi kannatada. Kannatusi võib kaasa tuua ka see, kui sa räägid tõtt või võtad sõna tõe kaitseks. Prohvet Jeremia on selle kohta heaks näiteks. Kui ta rääkis oma aja juhtivatele isikutele, mis on Jumala tahe, siis heideti teda küll kaevu, küll vanglasse. Palju teisigi näiteid võiks tõe rääkimisega kaasnevatest kannatustest tuua nii piibliaegadest kui ka pärast seda. Kolmandaks põhjustab kannatusi patt, mida me oma elus soosime. Üsna sageli saavad selle tõttu kannatada meie ligimesed. Kui varastame, valetame, petame või ka lihtsalt jätame midagi head ütlemata, siis teeb see teistele meie ümber halba. Neljandaks võib kannatus tuleneda ka kunagi minevikus tehtud pattudest. Kui me oleme näiteks rikkunud oma tervise ravimite väärkasutuse või joomisega, siis sellest tekkinud vaevused põhjustavad kannatusi veel pärast sedagi, kui väärkasutamine on lõpetatud. Või kui oleme kohelnud oma kaasinimesi ebaõiglaselt, siis haavad, mis see neile on põhjustanud, jäävad edaspidigi vaevama neid ja tihti peale ka meid endid, isegi kui oleksime saanud selle kõik andeks. Viiendaks võiks nimetada Iobi raamatustki tuttavat kannatust, millele vähemalt praeguse maailma mõõdupuude abil hinnates pole võimalik leida mingit arukat seletust. Iobit tabanud suurte õnnetuste põhjused olid täielikult inimkonnast väljaspool. Ja kui jälgida, kuidas inimesed õnnetuse põhjuseid selgitada püüdsid, siis näeb, kui kiiresti nende mõistmisvõime ammendus. Kuuendat kannatuste põhjust oleme juba näinud Heebrea kirja 11. peatükis. Seal räägiti inimestest, keda kiusati taga üksnes sellepärast, et nad uskusid Jumalasse. Kannatuste 7. põhjusega põrkasime kokku eespool loetud salmides. Me saame kannatusi tunda ka sellepärast, et Jumal nende läbi meid kasvatab. See 7. põhjus on küll mingis mõttes teistsugune kui 6 eelnevat, sest eks kõiki neidki võib Jumal oma suuruses kasutada ka meie kasvatamiseks. Ometi tuleb seda 7. vaatenurka eraldi esile tõsta, sest see rõhutab kasvatamise ettepoole suunatud tähendust. Sellele ma järgnevalt keskendungi. Heebrea kirja kirjutaja ütleb, et Jumal pole kogemata viga teinud, kui ta lubab kristlase ellu kannatusi. Ta rõhutab, et neil kannatustel, millest siin jutt, on oma selge kasvatuslik eesmärk, mida küll lõppude lõpuks teab ainult Jumal üksi. Inimest kasvatatakse selleks, et ta tulevikus eesootavate väljakutsetega paremini toime tuleks. See sama mõte on ka Jumalal. Seega, kui kristlast tabavad kannatused, siis ei tasu tal küsida, mis ta kurja on teinud, et tal niimoodi läks. Selle asemel võib ta usaldada, et taevane isa teab, mis ta teeb. Tema on nimelt maailma parim pedagoog, parim kasvataja. Pealegi näeb tema seda lõplikku eesmärki, mille jaoks ta tahab meid kasvatada. Meie inimestena seda ei näe. Meie nägemisvõime ulatub parimal juhul bioloogilise surmani. Jumalale on aga meie surmgi ainult üks kasvatusvahend paljude teiste kõrval. Me oleksime tõesti värdjad äbarikud, kui Jumal ei kasvataks meid tema poolt soovitud suunas, vaid laseks meil elada nii, nagu ise tahame, ilma mingite piirangute või kasvatuslike eesmärkideta. On väga võimalik ja tõenäoline, et igavikus oleme Jumalale kõige tänulikumad just nende asjade eest, mis meile siin tundusid rasked, aga mis meid tõeliselt edasi aitasid. Need arutlused on ehk juba hakanud juhtima mõtteid pühitsuse suunas. Sinna tüürib ka kirja autor. Loen salmid 9 ja 10. Pealegi olid meie lihased isad meile kasvatajaiks ja me pelgasime neid. Kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude isale, et elada? Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Siin tuletatakse meelde, kui loomulik asi on kasvatamine. Seda teeb iga maine isa. Maised isad kasvatavad meid esmajoones maist elu silmas pidades, sest ajalikust surmast kaugemale meie silm nägema ei ulatu. Kuna vanematki on kõigest patused inimesed, võivad nad vahel karistada ka ebaõiglaselt, aga ometi tuleb meil neid austada. Meie taevane kasvataja aga ei tee kunagi vigu ega ole ülekohtune. Miks me siis ei peaks teda austama ja usaldama tema võimet asju ja olukordi õigesti hinnata? Heebrea kiri annab meile siin teada vähemalt ühe selge Jumala poolt määratletud kasvatuseesmärgi. Ta tahab, et me saaksime osa tema pühadusest. See tähendab, ta soovib meie pühitsust. See, mida autor eespool ütles, tähendab tegelikult, et pühitsemine pole isegi võimalik ilma kannatusteta. Tagapool räägib autor pühitsusest veel lähemalt, aga enne seda jätkab ta veel kasvatuse teemal. Loen 11. salmi. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust. Aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. See on veel üks tähtis tõdemus kasvatamise ja eriti karistamise kohta. Need ei tundu tõesti kunagi meeldivad, kui nad parajasti käsil on. Eks sellepärast me tahaksimegi sellest hoiduda, kui vähegi võimalik. Karistamise vastu mässatakse, aga kui piisab ausust, siis vähemalt hiljem saadakse aru, et karistus oli asja eest. Mõnigi inimene on täiskasvanuna tänulik vanematele, kes õigel ajal kasvatasid ja vajaduse korral ka karistasid, sest see on andnud hea tulemuse. Aga kui kasvatajaks ja karistajaks on täiuslikult tark ja mõistev Jumal, siis peab ka selle vili olema suurepärane. Rahu ja õigus kasvatuse viljana kuuluvad õieti kokku, nagu näitab ka siin kasutatud väljend õiguse rahuvili. Rahu ei saa olla ilma õiguseta, vaid see kasvab sellest välja. Kui inimene tuleb Jumalaga õigesse suhtesse, siis on tagajärjeks rahu. Siin kohal peab autor arvatavasti rahu all silmas ka heebreakeelse sõna shalom tähendusvarjundeid. See tähendab ka inimese täielikku ehedust, mis hõlmab lepitust nii suhtes Jumalaga kui ka ligimestega, kellega on lähedased sidemed. See tähendab ka rahulikkust oma enda olemuses. Kuidas võib kasvatus ja isegi karistus sellist asja saavutada? Kui inimene läheb Jumala kasvatuse alla, võiks öelda, eri käsitluse alla tema töölaual, siis tuleb tal paratamatult loobuda vähemalt mõnedest oma kõige teravamatest okastest. Ta otse kui muutub väiksemaks ja väiksemaks muutunud inimese ümber sobivad teisedki paremini elama. Loen 12. salmi. Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved. Siin viitab autor nähtavasti Jesaja raamatu 35. peatüki 3. salmile, kus öeldakse: kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. See on julgustus tulla välja apaatiast, millesse heebrea kirja saajad olid langenud. Oli aeg raputada end ärkvele. Kõigi raskuste näol oli tegemist üksnes issanda antud kasvatusega ja issand on see, kes valitseb siin maailmas. Käte tugevaks tegemine kõneleb kaasinimeste teenimisest, põlvede väljasirutamine aga liikvele minekust ehk evangeeliumi edastamisest üha uutele inimestele. Loen 13. salmi. Ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks. Kristlane ei pea käima käänulist ja kõverat, vaid sirget teed. Nii aitab ta ka oma ligimesi õigel viisil edasi. Ebakindel olek ja kõveruste kasutamine ajab ka teised inimesed segadusse ja seab nad ohtu. Eespool 5. peatüki 12. salmis ütles autor: teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõnade esmaseid algeid. Te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Need inimesed oleks pidanud olema võimelised juhendama teisigi taeva teel kõndijaid, aga nad olid hakanud oma teel kõhklema ja tegema kummalisi käänakuid. Nii olid nad muutunud võimetuks ka teisi lonkajaid juhendama. Autor kutsub neid üles asjatud arutlused hülgama ja keskenduma olulisele. Siis pole ka ligimestel tarvis kannatada. Küllap on meilgi sellest õppida.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga läheme edasi pühitsus teemaga. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ning taas kuulmiseni!